VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 18 Agustus 2022, bersama saya Jimmy Manan mengudara langsung dari Studio 6 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi hari, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain berita hangat tentang kekalahan anggota DPR Liz Cheney, pengkritik Trump yang paling vokal.
This is a fight for all of us together. I'm a conservative Republican. I believe deeply in the principles and the ideals on which my party was founded.
Juga jangan lewatkan laporan tentang peringatan 17 Agustus di kalangan diaspora Indonesia di Washington DC.
Nah, tahun ini upacara kembali digelar dengan cukup meriah karena dihadiri juga oleh Aubade, paduan suara anak-anak yang ikut menghibur para
siaran
peserta upacara.
Ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, pendengar, langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia.
Selamat pagi, pendengar. Taliban Afghanistan mengatakan hari Rabu, pasukan keamanan mereka membunuh seorang komandan pemberontak buronan dalam baku tembak di dekat perbatasan Iran. Kementerian Pertahanan mengidentifikasi pria yang terbunuh itu sebagai Maulawi Mehdi, berasal dari komunitas minoritas Syiah Hazara di negara itu. Ia bergabung dengan Taliban yang berbasis Sunni sebelum mereka merebut kekuasaan tahun lalu dari pemerintah Afghanistan yang ketika itu didukung secara internasional. Kementerian menyebut Mehdi sebagai pemimpin pemberontak di Balkab. Ia melarikan diri ke pegunungan terdekat bersama beberapa pejuangnya setelah memberontak melawan pemerintah Taliban. Pernyataan itu mengatakan komandan pemberontak itu dicegat dan ditembak mati di provinsi perbatasan barat Afghanistan, Herat. Mehdi berusaha melarikan diri ke Iran ketika pasukan intelijen dan keamanan menangkapnya. Komandan etnis Hazara itu ditunjuk sebagai kepala intelijen provinsi tetangganya, Bamiyan, setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus tahun lalu. Sebuah kapal barang yang mengalami kerusakan di Sungai Rhein menyebabkan kapal-kapal lain terhenti perjalanannya hari Rabu di dekat kota Zengoa di Jerman. Kapal memblok sungai itu sampai tengah hari dan kemudian ditarik ke hilir ke kota Bingen. Polisi perairan mengatakan kapal-kapal lain yang menuju ke arah yang sama harus menunggu sampai kapal yang mesinnya tidak bekerja itu mencapai Zengoa yang diperkirakan pada sore hari. Juru bicara polisi perairan Zengoa, Peter Knopp, mengatakan,
"Grund ist einfach technisches Defekt, Maschinenausfall. Vermutlich hat sich etwas in
ya adalah kerusakan teknis, kerusakan mesin. Kapal itu mungkin tersangkut sesuatu di baling-balingnya yang menyebabkan mesinnya mati," katanya. Tidak jelas berapa banyak kapal yang tertahan di sungai itu dan kapan lalu lintas akan kembali normal. Polisi mengatakan tampaknya kerusakan kapal barang itu tidak disebabkan oleh permukaan air Sungai Rhein yang sangat rendah. NATO akan meningkatkan pasukan penjaga perdamaiannya di Kosovo jika ketegangan meningkat dengan negara tetangga Serbia, kata kepala aliansi itu hari Rabu menjelang pembicaraan yang diselenggarakan Uni Eropa antara dua negara tetangga di Balkan Barat yang bersengketa itu. Kini kami memiliki misi yang bagus, kehadiran militer di Kosovo hampir 4.000 tentara, kata Jens Stoltenberg pada konferensi pers setelah pembicaraan dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Brussels. Ketegangan antara Serbia dan Kosovo berkobar bulan ini ketika Pristina mengatakan akan mewajibkan orang Serbia yang tinggal di utara, yang didukung oleh Beograd dan tidak mengakui institusi Kosovo, untuk menggunakan plat nomor mobil yang dikeluarkan di Pristina. Situasi menjadi tenang setelah Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, di bawah tekanan AS dan Uni Eropa, setuju untuk menunda aturan plat mobil itu hingga 1 September. Penjaga perdamaian NATO juga mengawasi penghapusan penghalang jalan yang dibangun oleh Serbia. Sebuah inisiatif di India untuk membawa akses internet ke seluruh negeri membawa jutaan orang terhubung ke teknologi digital baru. Salah satunya adalah sistem pembayaran yang mengubah cara bisnis dilakukan di daerah pedesaan yang luas di negara itu. Pemilik dan pedagang sayuran Nishant Sharma mengatakan, bahkan jika seorang hanya membeli setengah kilogram sayuran, ia bisa membayar secara digital. Kami dapat melakukan transaksi sekecil sekalipun, katanya. Karena akses internet dan telepon pintar yang terjangkau bisa menjangkau kelompok berpenghasilan rendah di India, maka kios dan toko kecil beralih ke pembayaran digital seperti halnya toko-toko di kota besar. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pada pidato Hari Kemerdekaan, inovasi semacam itu bermanfaat bagi daerah pedesaan.
Digital payment, fintech di dunia memara stan.
Kini 40% dari transaksi digital waktu sebenarnya yang dilakukan di dunia terjadi di India, kata Modi. Pendengar, sekian berita dunia VOA, saya Puspita Sariwati.
Anggota faksi Republik di DPR dari negara bagian Wyoming, Liz Cheney, yang juga dikenal sebagai pengecam Donald Trump paling keras di Kongres, Selasa malam kalah dalam pemilu pendahuluan Partai Republik. Apakah ini bukti kuatnya pengaruh Trump di kalangan pemilih Partai Republik? Berikut laporannya.
Wyoming has spoken. But I did not do this on my own. Obviously, we're all very grateful to President Trump.
Saya tidak melakukan hal ini sendiri. Tentu saja kita semua merasa sangat berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang mengakui bahwa Wyoming hanya memiliki satu perwakilan di Kongres dan kita harus mempertimbangkan hal itu. Dukungan nyata dan tak tergoyahkan Trump sejak awal telah mendorong kita meraih kemenangan malam ini. Demikian petikan pidato Harriet Hageman, pengacara industri peternakan yang menempati posisi ketiga dalam pencalonan gubernur sebelumnya, setelah dipastikan memenangkan pemilu pendahuluan di negara bagian Wyoming Selasa malam. 400 mil dari lokasi itu, Liz Cheney menyampaikan pidato kekalahannya.
This is a fight for all of us together. I'm a conservative Republican. I believe deeply in the principles and the ideals on which my party was founded.
Ini perjuangan kita bersama, ujar Liz. Saya seorang anggota Partai Republik yang konservatif. Saya sangat percaya dengan prinsip dan cita-cita partai ini ketika didirikan. Saya suka sejarahnya dan saya suka dengan apa yang diperjuangkan partai kami. Tapi saya jauh lebih mencintai negara ini, tegasnya. Sejak awal, Liz Cheney yang sudah 3 kali menjabat di Kongres dan sekutunya telah menyadari bahwa prospek mereka dalam pemilu pendahuluan Partai Republik di Wyoming tidak begitu cerah, terlebih setelah Trump memberikan dukungan pada Harriet Hageman. Trump menang telak di Wyoming dalam pemilu presiden tahun 2020 dengan meraih lebih dari 70% suara. Lebih dari 10.000 orang juga datang ketika Trump berkampanye untuk Harriet di kota Casper Mei lalu. Meskipun demikian, putri mantan wakil presiden Amerika itu sudah melihat jauh ke depan untuk karir politiknya di luar Capitol Hill setelah kekalahannya Selasa malam. Hal ini mencakup kemungkinan bertarung dalam pemilu presiden tahun 2024 yang akan kembali membuatnya berhadap-hadapan dengan Trump. Kemenangan Harriet dengan selisih 30 poin dari Liz Cheney menunjukkan pergeseran cepat Partai Republik ke kanan. Partai Republik semula dikenal sebagai partai yang didominasi kekuatan konservatif yang berorientasi pada keamanan nasional dan ramah bisnis. Namun kini, partai yang juga dikenal dengan Grand Old Party itu seakan menjadi milik Trump, lebih tertarik pada daya tarik populisnya dan di atas segalanya, sangat percaya dengan sikapnya yang tidak mengakui kekalahannya dalam pemilu presiden tahun 2020.
Sejak mengevakuasi puluhan ribu sekutu dari Afghanistan setelah penarikan AS dari negara itu setahun lalu, Departemen Luar Negeri ditugaskan menentukan bagaimana bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga Afghanistan yang hidup di bawah Taliban. Berikut laporan koresponden VOA Cindy Sain.
Berbagai kelompok hak asasi manusia dan lembaga bantuan mengatakan situasi bagi rakyat Afghanistan saat ini merupakan bencana. Sebagian warga menjual organ mereka atau anak-anak mereka untuk bertahan hidup. Satu tahun setelah penarikan pasukan dan diplomat Amerika, Amerika Serikat masih menjadi donor tunggal terbesar bantuan kemanusiaan bagi negara tersebut. Faresta Abbasi adalah peneliti Afghanistan untuk Human Rights Watch.
According to the latest statistics that the World Food Program have published, 90%.
Menurut statistik terbaru yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia, 90% orang Afghanistan menghadapi kerawanan pangan satu tahun setelah pengambil alihan Taliban. Orang-orang sekarat karena kelaparan. Itu artinya orang tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan.
Hari Senin, Taliban merayakannya saat mereka menandai satu tahun sejak mereka merebut kembali kekuasaan dari pemerintah yang didukung Amerika di Kabul dengan mengatakan mereka mengupayakan hubungan politik dan ekonomi yang kuat dengan semua negara di kawasan itu dan dunia. Tetapi pemerintahan Biden mempertanyakan jaminan Taliban, menunjuk pada pembunuhan buronan pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bulan lalu dalam serangan pesawat nirawa Amerika di rumah persembunyiannya di jantung Kabul. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pemerintahan Biden tidak siap dalam waktu dekat untuk melepaskan dana yang disimpan di Amerika kembali ke Bank Sentral Afghanistan, tetapi telah bernegosiasi dengan bank itu selama berbulan-bulan untuk menemukan solusi.
So right now we're looking at mechanisms that could be put in place.
Saat ini kami sedang melihat mekanisme yang dapat diterapkan untuk memastikan aset yang diamankan senilai 3,5 miliar dolar ini berhasil secara efisien dan efektif sampai ke warga Afghanistan dengan cara yang tidak membuatnya siap untuk diselewengkan ke kelompok teroris atau ke tempat lain.
Para ahli mengatakan kepada VOA fakta bahwa pemimpin Al-Qaeda itu tinggal tepat di tengah kota Kabul bersama keluarganya merupakan pukulan bagi upaya untuk melepaskan aset tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
Peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI tahun ini berlangsung lebih meriah di Amerika Serikat. Dengan terkendalinya pandemi COVID-19, warga diaspora Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya kembali diundang untuk menghadiri upacara pengibaran bendera 17 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Rifan Dwiastono dari Wisma Indonesia di Washington DC.
Andika Bayangkari.
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini di Washington DC memang cukup berbeda daripada tahun lalu. Tahun ini masyarakat kembali diajak untuk bisa bergabung menjadi peserta upacara di Wisma Indonesia. Wisma Indonesia adalah kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, di mana pada tahun 2020 dan 2021 ketika situasi pandemi COVID-19 di Amerika belum terkendali, masyarakat tidak dapat mengikuti upacara. Mereka yang hadir dalam upacara hanya para staf KBRI juga tamu undangan yang sifatnya pun terbatas. Nah, tahun ini upacara kembali digelar dengan cukup meriah karena dihadiri juga oleh Aubade, paduan suara anak-anak yang ikut menghibur para peserta upacara di mana mereka menyanyikan berbagai lagu kebangsaan. Lagu daerah,
kemudian juga tim pasukan pengibar bendera atau Paskibra tahun ini kembali ke dalam formasi yang lengkap. Sementara tahun lalu hanya ada 3 orang saja yang bertugas untuk mengibarkan bendera. Tahun ini Inspektur Upacara dipimpin oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Dan setelah upacara selesai, acara pun dilanjutkan dengan acara makan-makan, ada syukuran 17-an. Dan dari yang saya pantau, masyarakat yang hadir memang dibatasi jumlahnya hanya boleh 120 orang saja. Itu pun hanya 120 orang pertama yang mendaftarkan diri dan mereka pun harus sudah divaksinasi penuh. Dan itu sebabnya semua yang saya lihat warga yang hadir, diaspora Indonesia yang menjadi peserta upacara tahun ini tampak tidak mengenakan masker karena memang kebijakan atau peraturan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri sampai saat ini masih menjadikan pemakaian masker sebagai kebijakan yang sifatnya rekomendasi, bukan mandatori atau kewajiban. Dan selain itu, beberapa saat yang lalu CDC pun, CDC ini adalah Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, baru mengubah kebijakan atau protokol kesehatan terkait COVID-19 di Amerika, di mana masyarakat sudah tidak wajib lagi untuk menjaga jarak seperti yang sebelumnya dilakukan, 6 feet atau sekitar 1,5 meter. Dan sekarang masyarakat diimbau untuk terus mengampanyekan juga untuk dilakukan vaksinasi sehingga kekebalan kelompok itu semakin tinggi. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Rifan Dwiastono, VOA.